Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež na srečanju z novinarji, sinoda ni parlament, je cerkveno dogajanje, katerega nosilec je Sveti Duh.
V solidarnostni sklad naj bi prispevale tudi banke, ministri na terenu o poteku sanacije.
RTV še vedno precej zaposluje poslance, SDS ostra do mandatno volilne komisije.
Tudi po obisku Erdogana v Sočiju vrnitve Rusije k sporazumu o izvozu ukrajinskega žita ni na vidiku.
Jožica Ličen nagrado Nadije Maganja sprejela z velikim presenečenjem in spoštovanjem.
Šport: slovenski odbojkari drevi proti Bolgariji za 100% izkupiček skupinskega dela evropskega prvenstva.
Pred nami je lepo jesensko vreme s temperaturami čez 25 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Sklad za obnovo se bo ob prispevkih posameznikov in podjetij ter proračunu države polnil tudi iz dobičkov bank. Premier Robert Golob je v sinočnih odmevih na televiziji Slovenija pojasnil, da bodo banke obdavčene v višini 0,2%. Medtem pa so se nekateri ministri tudi danes mudili na najbolj prizadetih območjih. Več Andrej Šinko.
Potem, ko je pretekli konec tedna začel veljati interventni zakon, vlada že pripravlja zakon o obnovi, ki naj bi po napovedi premijera Goloba vključeval tudi 0,2% obdavčitev bank. Na finančnem ministrstvu poudarjajo, da to na stabilnost bančnega sistema ne bo vplivalo, kar ne bi potrdil tudi centralni regulator. Zbrana sredstva bodo iz sklada namenjena za obnovo po poplavah. Natančna ocena škode naj bi bila znana v drugi polovici septembra, že zdaj pa kaže na to, da bi se lahko gibala pri približno 7 milijardah evrov, je dejal vodja skupine za obnovo Boštjan Šefic in za naš radio pojasnil.
Mislim, da 34 objektov je zginalih, ni več. Vsega skup je pa teh objektov, ki so ta trenutek definitivno neuporabni, mislim, da 519. Zanesljivo zdaj, ko bo šla strokovnjaki državne tehnične pisarne na teren, bojo še zanesljivo ocenili, da kateri od objekt, hiš, ni primeren za obnovo in bo seveda se ta številka še dodatno povečala.
Prav tako je uničene tudi precej javne infrastrukture, zlasti cest in mostov, pa tudi različnih javnih objektov. Težave zlasti na Koroškem povzroča tudi onesnaženi mulj. Dopoldne sta območje obiskala minister za gospodarstvo Matjaž Han ter ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki sta se mudila tudi v Savinjski regiji. V spredju pogovorov so bila sanacijska dela, pa tudi pomoč ljudem in gospodarstvu. Slednje je do zdaj prijavilo za 350 milijonov evrov škode, Han pa napoveduje hitra izplačila pomoči.
Vsak dan, ki bo prej kot konec septembra, bom jaz neizmerno zadovoljen, ker vemo, da so se včasih škode plačevale tudi po eno leto. Ampak zato pa jaz vem, da je potrebno gospodarstvu ta moment pomagati, zato da eno ne pade ven iz nabavnih verig, drugo, da na nek način preživi. Bomo, naša naloga pa bo v bodoče v zakonu obnovi, da pomagamo tudi turizmu, ker je utrpelo veliko škodo na vašem koncu, se pravi na Savinjskem in Koroškem.
V avtomobilski industriji so precejšnje težave nastale zaradi poplavljenega podjetja KLS Ljubno. Volkswagen je zaradi tega zmanjšal proizvodnjo že v tretjem proizvodnem obratu, zaplet namerava rešiti do konca leta, KLS pa zadržati med svojimi dobavitelji. Ministra sta župani govorila tudi o cenah gradbenih del ter materiala, Bratuškova pa je po srečanju povedala.
V globalu te cene gradbenih storitev niso velik problem. Tam, kjer kdo ima problem, bomo individualno probali pomagati in enako z zagotavljanjem dodatnih gradbenih ekip.
Medtem pa je precej zanimanja tudi v zvezi s kraji, ki so bili povsem opustošeni. Tako župan Braslovč Tomaž Žohar v tedno dni pričakuje končno mnenje strokovnega sveta za obnovo glede morebitne preselitve dela Letuša. A v tamkajšnji civilni iniciativi menijo, da bi se zadeva lahko uredila tudi z ustrezno ureditvijo brežin Savinje in Pake.
V NSI so končali evidentiranje kandidatov za prihajajoče evropske volitve. Med kandidati so prvak NSI Matej Tonin, poslanca Janez Cigler Kralj in Jernej Vrtovec, pa tudi aktualna evropska poslanka Ljudmila Novak. Slednje sicer še ne pomeni, da se bo nekdanja predsednica NSI za kandidaturo tudi odločila. Odločitev o tem naj bi bila znana, ko bo stranka prejela odgovor o morebitnem sodelovanju z drugimi strankami ali listami. Tonin je k oblikovanju skupne liste povabil tudi SLS in platformo sodelovanja pod vodstvom poslanca SDS Anžeta Logarja. Po današnji klauzuri stranke je Tonin dejal.
Glede drugih slovenskih tem moram izpostaviti, ne, da vse ostale težave niso nikamor odšle. Tukaj je bilo jasno izpostavljeno, prvič, problemi v zdravstvu ostajajo. Nova Slovenija je na teh stvarih intenzivno delala in tukaj bomo mi prišli s predlogom, da bi vse testno spremenili za eno bolnišnico upravljanje. Ugotovili smo, da v sedanjem času kljub večjim izdatkom v samo zdravstvo se to ni bistveno izboljšalo in da je ključ v drugačnem upravljanju. Ker se številni bojijo drugačnega upravljanja, je naš predlog, dajmo narediti test in izberimo eno bolnišnico, ki jo bomo upravljali po sistemu javnega zasebnega partnerstva in po tej plati vidimo, kakšni bodo rezultati v tej bolnišnici.
Na dvodnevnem posvetu vodstva opozicijske NSI v Portorožu je beseda tekla tudi o vladnih ukrepih za odpravo posledic nedavnih poplav, pri čemer so v stranki kritični do njihove učinkovitosti. Zadržani so tudi do tega, da se ob tem obeta zastoj oziroma zamik nekaterih drugih projektov. Poslanke in poslance še vedno močno zaposluje javna RTV hiša. Ta ima sicer novo vodstvo in svet, a veliko vprašanj se še vedno pojavlja in sicer, ali je bila ukinitev prejšnjega programskega sveta na mestu. Po drugi strani pa se v levih strankah še vedno ubadajo s pravilnostjo potez prejšnjega vodstva RTV. Prispevek Tanje Dominko.
V SDS poudarjajo, da seje mandatno-volilne komisije niso bile sklicane v skladu s poslovnikom in da je šlo za zlorabo oblasti. Najprej je sejo v začetku maja sklicala predsednica Janja Sluga. Točka se je nanašala na sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča o nezakonitosti sklepa programskega sveta RTV o imenovanju generalnega direktorja Vatmua in njegovi razrešitvi direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak. Sledil je sklic štirih sej, na katerih naj bi mandatno-volilna komisija obravnavala predloge za razrešitev devetih članov programskega sveta. O razrešitvi svetnikov člani komisije niso nikoli odločali. Vmes je namreč poseglo ustavno sodišče in prižgalo zeleno luč konstituiranju sveta RTV, kot ga predvideva novi zakon. V SD so želeli pridobiti mnenje zakonodajno-pravne službe. Slednja je nato le ugotovila, da so predlogi sklepov o razrešitvi programskih svetnikov v neskladju z načelom zaupanja v pravo, pravne varnosti, vladavine prava, delitve oblasti, pa tudi v neskladju svobodo izražanja zakonom in poslovnikom državnega zbora. Tako zakonodajno-pravna služba. Predsednici državnega zbora Klakočar Zupančičevi, predsednici mandatno-volilne komisije in ostalim koalicijskim poslancem, zato SDS očita sodelovanje pri zlorabi oblasti, poseg v pristojnost sodne veje ter samovoljno in neustavno ravnanje. Po prepričanju SDS to ne bi smelo ostati spregledano. Vodja poslanske skupine odziv vseh vpletenih pričakuje do ponedeljka. Da so člani programskega sveta, ki ga je novi zakon ukinil v zagati, dokazuje tudi včerajšnji klic člana programskega sveta Vaneta Gošnika v oddajo Spoznanje več predsodek manj. Vrhovnega sodnika Jana Zobca je spraševal, kaj je zdaj z njegovim mandatom. In sodnik Jan Zobec mu je odgovoril.
Evropsko sodišče se je tudi že v kar nekaj zadevah izreklo o problemu predčasnih odzemov mandatov, predvsem v zvezi s sodniškimi mandati, ampak gre za primerljiv organ, kar se varovanja mandata tiče. V trajajoče mandate institucij, javnih institucij, neodvisnih institucij se pač ne more posegati. Predvsem pa se ne more posegati na način, da se prizadetim ne omogoči sodno varstvo.
Tovrstna praksa aktualne oblasti vsekakor ne kaže v dobri luči.
Inštitut 1. oktober in ljudska iniciativa Glas upokojencev pripravlja jutri popovdne v Ljubljani že 7. vseslovenski shod upokojencev. Ta bo v luči avgustovskih poplav dobrodelen. Na njem bodo po besedah predsednika inštituta Pavla Ruparja predstavili novelo zakona o dvigu pokojnin.
Gre pa za drugi zakon, ki smo ga pripravili. Prvi se še vedno valja v državnem zboru. Še zmeraj ni prišel na vrsto. Je že 7 mesecev, kar smo ga oddali v proceduro. No, tega pa bomo vložili zdaj, če bo vse po sreči po poti nekaterih posameznih poslancev, zato da ne bo treba zbirati ponovno podpisov na upravnih enotah. Gre pa preprosto za izredne dodatke k pokojninam za upokojence. Kot ste rekli, zima se bliža, energente bo treba kupiti, ljudje pa s temi pokojninami niti za osnovna sredstva oziroma živila nimajo.
Rupar, ki mu boste lahko prisluhnili v daljšem pogovoru v Mozaiku dneva ob 18. uri, je kritičen tudi do javne RTV, ki je odpovedala prenos shoda. Kot razlog so navedli, da slovenski upokojenci razbijajo enotnost Republike Slovenije. Shod se bo pred državnim zborom začel ob 15. uri.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Grčija se po požarih sedaj bori še z izjemnimi poplavami.
Pred nami sta nedelja in teden mladih z zaključkom stične mladih, ki mladino nagovarja k iskanju prave identitete.
Šport slovenski košarka je jutri proti Kanadi za zgodovinski polfinale.
Ja, lepo zdrav. Še vedno zastoji proti Vrhniki, se pravi proti Primorski, na ljubljanski južni obvoznici od Barja mimo Kozari. No, je pa tudi čas popoldanske prometne konice, skratka povečan promet na cestah, ki vodijo z mestnih središč, predvsem po celotni ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Trenutno na primorski avtocesti med Gamberkom in priključkom Senožeče proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Zaradi okvare vozila pa je na dolenski avtocesti v predoru Krteljevo proti Ljubljani oviran promet, prav tako oviran promet na štajerski avtocesti v predoru Trejane proti Mariboru v odstavni Niši. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Neurje, ki je včeraj zvečer zajelo osrednjo Grčijo, je zahtevalo eno smrtno žrtev, še enega človeka pa pogrešajo, so sporočili grški gasilci. Zaradi neurja je v več mestih poplavilo ceste, na otoku Krf je bila motena oskrba z elektriko, težave pa so imeli tudi na tamkajšnjem letališču. Na severnih sporadih v Egejskem morju so po noči udarjali strele in gromi, medtem ko je v regiji Elis na zahodu Peloponeza toča opustošila letino oljk. Po napovedih grške nacionalne vremenske službe Meteo se bo neurje danes še okrepilo in na državo ustrajalo do četrtka. Čeprav je neurje marsikje povzročilo težave, so prebivalci hvaležni za močno deževje, ki je ponekod ustavilo požare v naravi, s katerimi se Grčija spopada že skoraj vse poletje. Rusija bo tudi v prihodnje ovirala dostavo žita. Ruski predsednik Vladimir Putin in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan se včeraj v Sočiju namreč nista dogovorila o vrnitvi Rusije k sporazumu o izvozu ukrajinskega žita iz črnomorskih pristanišč. Moskva ustraja pri svojih zahtevah, predvsem umiku številnih zahodnih sankcij. Putin bi se sicer že v kratkem lahko sestal s še enim državnim voditeljem, severnokorejskim predsednikom Kim Jong-unom, naj bi še ta mesec govorila o dobavi orožja. Več Marcel Krek.
Po Putinovih besedah se je Rusija sicer pripravljena pogovarjati o vrnitvi k dogovoru o izvozu žita, a šele ko bodo odpravljene določene omejitve njenega izvoza. Erdogan pa je dejal, da je obnovitev sporazuma nujna, Turčija pa da si za to zelo prizadeva.
Eksiklerin giderilerek.
Prepričani smo, da je treba nadaljevati s pobudo ob hkratnem odpravljanju pomankljivosti. V zvezi s tem smo v posvetovanju z Združenimi narodi pripravili sveženj novih predlogov, ki vsebujejo pomemben napredek.
netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim.
Ob tem je dejal, da Ankara nasprotuje alternativam sporazumu, od katerega je Rusija odstopila julija letos, odtlej pa izvedla več zračnih napadov na ukrajinsko pristaniško infrastrukturo in uničila več tisoč ton žita. Putin je včeraj Ukrajino obtožil načrtovanja uničenja plinovodov v Črnem morju, po katerih Rusija s plinom oskrbuje prav Turčijo, to pa navedel kot enega od razlogov za umik iz dogovora o izvozu žita. Putin naj bi se sicer še ta mesec v mestu Vladivostok na ruskem daljnem vzhodu sestal s severnokorejskim kolegom Kim Jong-unom. Ta naj bi si v zameno za orožje za vojno v Ukrajini želel napredno tehnologijo za satelite in podmornice na jedrski pogon ter pomoč v hrani. Medtem pa je ukrajinska vojska v zadnjih dneh na jugu države dosegla določen napredek in prebila prvo rusko obrambno frontno linijo v regiji Zaporožje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je včeraj obiskal vojake na frontni črti v Donetsku na vzhodu države. Izjemno pomembno je, da podpiramo naše vojake in komuniciramo s poveljniki brigad ter bataljonov. Zelo koristno je slišati od tistih, ki gredo neposredno v boj, kaj točno še potrebujejo, česa je dovolj in kaj točno je treba spremeniti. Vse, kar so povedali vojaki, bomo posredovali generalštabu. Je vojakom obljubil Zelenski.
Španski socialisti so se včeraj prvič po parlamentarnih volitvah konec julija uradno pogovarjali s katalonskim separatističnim voditeljem Carlesom Puigdemontom o sodelovanju pri oblikovanju prihodnje vlade. Socialisti pod vodstvom premijeja Pedra Sančeza za oblikovanje nove vladne koalicije namreč poleg glasov levega zavezništva in manjših regionalnih strank potrebujejo tudi Puigdemontovo stranko. V zameno za njegovo podporo je Puigdemont zahteval pomilostitev več sto katalonskih separatistov. Socialisti so sicer na volitvah 23. julija zasedli drugo mesto za konzervativno ljudsko stranko. Nobena od teh strank pa nima zadostne podpore drugih strank za oblikovanje koalicije.
V tri dneva tudi v obliki podcasta.
Papež Frančišek je v pogovoru z novinarji na letalu, ko se je vračal iz Mongolije, poudaril, da sinoda ni program na televiziji, niti ni parlamentarna skupščina. Sinoda je verski dogodek, katerega bistveni element je tudi molitev. Več Marjana Debevec.
Obstajajo različni pogledi na sinodo. Nekateri jo vidijo bolj kot bojišče različnih pogledov, od bolj naprednih do bolj konzervativnih. Drugi pa poudarjajo, da v skupnosti med sodelujočimi nastaja nekaj novega, če se le pustijo voditi svetemu duhu. Novinarje je zato zanimalo, kako preseči ideološko polarizacijo na sinodi.
Nel sinodo non c'è posto per le ideologie.
Na sinodi ni prostora za ideologijo. Sinoda je dialog med krščenimi, med člani cerkve, o življenju cerkve, o dialogu v svetu, o problemih, ki zadevajo človeštvo. Če pa odpremo pot ideologijam, je sinode konec. Je bil odločen papež. Povedal je, da bo po vsakih treh kratkih prispevkih udeležencev nekaj minut tišine namenjene molitvi. Brez molitve namreč ni sinodalnosti, ampak politika. Z določenih krogov se slišijo kritike na sinodo, čež da odpira Pandorino skrinico, iz katere bodo cerkev doletele številne nesreče. V temeljih teh strahov so po papeževih besedah skoraj vedno neke ideologije, ki cerkev obtožujejo tega in onega v imenu nauka, nikoli pa je ne obtožijo tega, kar je res, in sicer, da je grešna. Branijo nauk, ki je kot destilirana voda, brez okusa, in niti ni resnični nauk cerkve, povzet v izpovedi vere. Na vprašanje novinarke, ali bodo lahko medijem posredovali dogajanje na sinodi, je papež odgovoril, da bo zato zadolžena posebna komisija, ki pa ne bo imela lahke naloge. Sinoda namreč ni politična razprava. Komisija bo morala poročati, v katero smer bodo šle razprave in posredovati cerkveni, ne politični duh sinode. Sinoda je namreč drugačna od parlamenta. Ne pozabi, da je nosilec sinode Sveti duh. Je o sinodi novinarjem še dejal papež.
Dolgoletna sodelavka, nekdanja ravnateljica Škofijske Karitas Koper, prostovoljka in publicistka Jožica Ličen je sinoči na prireditvi v parku Finžgarjevega doma na občinah prejela nagrado Nadje Maganja. Že 14 let jo podeljuje odbor, ki ga sestavljajo predstavniki Društva slovenskih izobražencev, Slovenske zamejske skautske organizacije, Skupnosti svetega Egidija iz Trsta ter družine Nadje Maganja. Do slednje in tudi do nagrade je Ličenova po podelitvi izrazila veliko spoštovanje Petra Stopar.
Nagrado so v spomin na kulturno delavko in profesorico Nadjo Maganja Jevnikar prvič podelili leta 2010 z namenom, da bi spodbujala smisel za vrednote, ki so odlikovale njeno življenje, predvsem krščansko vero, ljubezen do zgodovinskih in kulturnih raziskav, čut za delo v dobrobitso ljudi, so zapisali v uredništvu tednika Novi glas. Spomnili so, da se Jožica Ličen pri Karitas posveča sočloveku že 33 let, torej odkar je demokratizacija omogočila cerkvi v Sloveniji javno karitativno delo. Nagrajenka, ki je bila pred hudo boleznijo ravnateljica Škofijske Karitas za Primorsko, po okrevanju pa je ravnateljeva pomočnica, je sodelavci med drugim pripravila 29 mednarodnih likovnih kolonij umetniki za Karitas na Sinjem vrhu in 370 razstav tam ustvarjenih del, namenjenih prodaji v dobrodelne namene. Ličnova, ki je v začetku leta prejela tudi najvišje priznanje cerkve v Sloveniji, je o tokratni nagradi, ki prihaja iz zamejstva, dejala.
Ja, tukaj Primorci smo kar precej navezali tudi na zamejstvo, glede na to, da smo imeli toliko razstav že v Trstu, Gorici, pa tudi kakšno kolumno ali kakšen članek napisan za Novi glas, tako da me očitno ljudje poznajo in moram reči, da sem bila zelo presenečena.
Na prireditvi je prejemnico predstavil nekdani dolgoletni predsednik Društva slovenskih izobražencev Sergij Pahor,
ki ga zelo spoštujem in je prejšnji teden dobil Petrlinovo nagrado, kajti on je dejansko ustanovitelj in sopotnik Drage. Za Slovence v zamejstvu je naredil zelo veliko.
Ob tem se je razveselila tudi simpatičnega nagovora koprskega škofa Jurija Bizjaka in srečanja z družino pokojne Nadje Maganja Jevnikar.
In to so veliki ljudje, ki ohranjajo spomin na ženo in mamo. Jo ne spoštuje samo občestvo, jo spoštuje tudi družina.
Meni letošnja nagrajenka.
Pred nami je Nedelja mladih, ki jo bomo v cerkvi na Slovenskem obhajali v nedeljo 10. septembra. Sledil ji bo teden mladih, ki se bo zaključil s srečanjem mladih v Stični v soboto 16. septembra. Vstopnice za dogodek so že v predprodaji za 12 evrov, na dan dogodka pa bodo na voljo po redni ceni 15 evrov. Poleg vstopnic udeleženci lahko kupijo tudi vozovnico za vlak, več Maja Morela.
Prevoz v Stično bo tudi letos organiziran iz Ljubljane in nazaj. Obiskovalci lahko pridejo tudi z avtobusi v organizaciji župni ali z lastnim prevozom, parkirišča bodo urejena. Posebnost letošnjega vseslovenskega srečanja mladih je uvedba festivalske kartice, s katero bodo lahko udeleženci plačevali hrano, pijačo in ostale festivalske izdelke. Srečanje se bo začelo skupno sveto mašo ob 11. uri, nato bo odmor za kosilo, ob 14. pa se bodo začele delavnice. Del festivalskega programa bo tudi dogajanje na Malem odru, kjer bodo nastopili različni glasbeni izvajalci, kot so Primož Križaj, Vlado Kreslin in Gal Đurin. Ob 19. pa bo na vrsti slavilni koncert.
Letošnja novost je bolj obogaten program v cerkvi, ki bo duhovno oziroma molitveno obarvan in bo sestavljen iz tajzejske molitve, predstavitve živih kamnov, pričevanja Gašparja Otrina in slovesnih večernic, ki bodo sklepni del. Čez celoten dan bodo mladi imeli priložnost za svetospoved in adoracijo, ki bo potekala v Opatovi kapeli.
Je povedal koordinator Stične mladih Tadej Zalar. Osrednja tema, s katero se bodo spoprijeli mladi na srečanju, bo identiteta. Voditelj Urada za mlade in direktor katoliške mladine Matevž Mehle.
V današnjem svetu so mladi obkroženi z mnogimi glasovi, ki jim govorijo, kdo in kakšni naj bi bili. Nekateri jim pravijo, da se morajo sami odločiti, kdo so in kako se identificirajo. Stična mladih želimo pomagati pri iskanju. In sicer glas, ki naj bi ga poslušali, prepoznavamo v glasu stvarnika. Stvarnika, ki je vse ustvaril in pozna, kdo smo v svojem najglobljem bistvu. In njemu je potem namenjeno vprašanje, kdo praviš, da sem, ki je tudi geslo letošnje stične mladih.
Tema iskanja identitete v poplavi medijev in družbenih omrežij je za mlade še kako aktualna, opozarja vodja stikov z javnostjo stične mladih Marjeta Malovrh.
Naši profili TikToka, Instagrama, Facebooka, YouTubea in pa Spotifya so zato letos dobili prav posebno nalogo. Z njimi ne želimo samo informirati naših sledilcev glede vseh pomembnih informacij, ampak jim želimo dati tudi nek zgled profila za vsebino, ki jim lahko pomaga osebnostno rasti. S tem namenom je v avgustu izšel podcast z naslovom Kdo praviš, da sem?
Predstično bo letos že 42. teden mladih, v katerega bomo vstopili to nedeljo. Po besedah predsednika Urada za mlade, nadškofa Alojzija Cvikla, je namen nedelje mladih, da naša krščanska občestva spoznajo bogatstvo, ki ga predstavljajo mladi. Med prostovoljci, ki so na terenu pomagali ljudem v poplavah, je nadškof opazil veliko mladih, kar ga navdaja z upanjem. Obenem pa se jim zahvaljuje za zgled in udejanjanje besed iz svetega pisma, vstati in se podati na pot.
Na praznik rojstva device Marije ob 11. uri bo pri treh farah pri Metliki slovesna sveta maša, ki jo bo daroval pokojeni novomeški škof Andrej Glavan. To bo tudi srečanje prijateljev Radija Ognišče in vrh letošnjega romanja od Marije k Mariji, ki po stari navadi šmarnih roman ni le v obiskovanju Mariji posvečenih cerkva, ampak tudi srečevanje in veselo druženje z radijskimi prijatelji poslušalci. Tone Gorjup.
V zadnjih oznanilih župnije Marijinega vnebovzetja na Veliki dolini beremo. Radio Ognišče enkrat na leto organizira kolesarsko romanje, ki ga izvedejo sodelavci radija. Leto so se odločili, da začnejo svoje romanje prav na Veliki dolini. Tukaj se bodo zbrali v sredo 6. septembra, kjer bodo ob 7. uri najprej sodelovali pri sveti maši, nato pa se želijo srečati s čim več poslušalci in prijatelji Radija Ognišče na župnijskem dvorišču. Tako je zapisal novi dušni pastir vernikov najbolj jugovzhodne župnije v Sloveniji, kjer začenjamo kolesarsko pot od Marije k Mariji. Na romanju k trem faram v Rosalnicah pri Metliki, kjer stojita dve Marijini cerkvi, bomo obiskali številne kraje ob reki Krki ter se prek Novega mesta in Dolenskih toplic napotili v Belo krajino. Na kolo smo povabili tudi novomeškega škofa Andreja Sajeta, saj tokrat romamo po njegovi škofiji, a žal odhaja na Bargove dneve v Združene države Amerike. Nam je pa generalni vikar škofije Peter Kokotec zaželel.
Vam, ki boste resnično romali od Marije k Mariji, resnično želim duhovno bogato romanje. To romanje, ki nam ga tako lepo posredujete tudi na Radiu Ognišče, pa naj nas vse, ki vas poslušamo, resnično navda s tem novim pogumom, korajžo, ki jo je prva imela naša nebeška mati Marija, ko je rekla svoj fiat, zgodi se, bohlonej vam za to vaše romanje, ki nam ga dajete.
Ko smo na romanju, gre navadno za daljšo pot, ko lahko razmišljaš o preteklosti, načrtuješ prihodnost, in za vse to prosiš Božjega blagoslova in Marijinega varstva. A ta romanja imajo še en poudarek. Gre za srečanja z našimi prijatelji in poslušalci za medsebojno spoznavanje in utrjevanje povezanosti med radijskimi sodelavci in tistimi, ki nas poslušajo. Tudi zato bo program v teh dneh nekoliko drugačen in prilagojen romanju. Veseli bomo, če nas boste spremljali prek radija, še bolj pa, če se bomo srečali v živo. Že danes, ko goduje sveta mati Terezija, sozavetnica radijske kapele, smo pri maši prosili, naj Gospod blagoslavlja romarje, vse s katerimi se bomo srečevali in tiste, ki ostanejo na radiju oziroma doma.
Slovenski odbojkarji bodo drevi sklenili nastope v predtekmovalni skupini B Evropskega prvenstva v Varni. V zadnjem obračunu skupine se bodo ob 19.30 minut pomerili z gostitelji Bolgari. Pred tekmo slovenski podajalec Gregor Ropret.
Bolgari so absolutno bili poleg nas nekako favoriti te skupine, poleg tega še domačini, ampak se mi nekako zdi, da se niso najbolje znašli v tej vlogi. Mogoče je malo pritiska na domačem prvenstvu, pritisk favorita in res so igrali precej toplo hladno. Vemo pa, da imajo v svojih vrstah kar nekaj vrhunskih igralcev, tako da če jim bomo pustili igrati, če se razigrajo, nam bo absolutno proti njim zelo, zelo težko.
Slovenija, ki je doslej v skupini dobila vse štiri tekme, si je prvo mesto v skupini zagotovila že včeraj, ko je 3-0 ugnala Hrvaško, uvrščena je tudi v osmino finala. Srbija pa je prva polfinalistka svetovnega košarkarskega prvenstva. V današnjem prvem četrtfinalu v filipinski Manili je namreč z 68-87 ugnala Litvo. Za drugo polfinalno vstopnico se pravkar merijo Američani in Italijani, jutri pa sledita para Nemčija-Latvija in Kanada-Slovenija. Z uspehom bi Slovenci sploh prvič prišli med najboljše štiri na svetovnem prvenstvu, hkrati pa bi si že zagotovili nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu. Po prvem dnevu premora pa se kolesarska dirka po Španiji danes nadaljuje z vožnjo na čas. Trasa v okolici Valladolida je pretežno ravninska, kar bi morala ustrezati specialistom za kronometre. Med favorite sodita Belgijec Remko Evenepoel in Italijan Filippo Ganna ter zvezdnika Jumbovizme, naš as Primož Roglič in Danec Jonas Vingegor. Roglič, aktualni olimpijski prvak v tej disciplini, bo štartal ob 16:52. V skupnem seštevku sicer še naprej vodi Rogličev in Vingegorov moštveni kolega, Američan Sepp Kuss. Še to, selektor slovenske ženske nogometne reprezentance Borut Jarc je sporazumno prekinil sodelovanje z Nogometno zvezo Slovenije. Jarc se tako po 5 letih in 8 mesecih poslavlja s klopi ženske izbrane vrste. K njegovemu odstopu je botroval predvsem spor med njim in večino igralk reprezentance, ki so Jarcu očitale neprimerno komunikacijo in neprofesionalno vodenje tekem ter priprave na nje. Kdo ga bo nasledil, še ni znano. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Imate težave s krčnimi žilami, bolečine v nogah ali utekanjem nog? Okrepite svoje vene s Flebavenom iz Krke. Flebaven, lahkoten korak za zdrave vene. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popovdne in jutri bo pretežno jasno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Tudi vreme v četrtek in petek bo sončno, nekoliko topleje bo, ponekod bo še pihal vzhodni veter. Zdaj pa še nekaj temperatur, ki so bile po Sloveniji izmerjene v 15. uri. Ljubljana, Murska Sobota, Kranj, Črnomelj in Litija 24, Maribor, Velenje, Mežica in po četrtek 22, Koper 27, Novo mesto, Ilirska Bistrica in Vrhnika 23, Ajdovščina 25, Logatec 21, Rateče 20, Babno polje 19, Listca 17 in Kredarica 9 stopinj Celzija. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika mimo Kozari naprej proti Vrhniki in Primorski je zastoj. Prav tako pa je tudi zastoj na dolenski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju. Na primorski avtocesti med Gabrkom in priključkom Senožeče v smeri proti Ljubljani predmet ovira promet. Na Slovenski avtocesti v predoru Karteljevo proti Ljubljani je zaradi okvarjenega vozila promet oviran, na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru pa je prav tako zaradi okvarjenega vozila promet oviran in je promet oviran v odstavni niši. Vozite zelo previdno in strpno, pa želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.